Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je evropske lidere da prekinu svaki oblik trgovine s Rusijom. Molimo vas da ne sponzorišete ratno oružje Rusije. Nema eura za okupatore, zatvorite sva svoja vrata za njih, nemojte im izvoziti svoju robu, uskratite energetske resurse, gurajte Rusiju da napusti Ukrajinu, rekao je Zelenski u novom video obraćanju. Sud u Rusiji zabranio je rad društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu zbog, kako je rečeno, ekstremizma, prenosi agencija TASS. Putnički avion Boeing 737 aviokompanije China Eastern sa 132 osobe se srušio u južnoj kineskoj provinciji Guangxi. Strahuje se da nema preživjelih, a razlog pada aviona za sada nije poznat. Nasilje koje je vojska Mjanmara počinila nad manjinom Rohingja predstavlja genocid i zločine protiv čovječnosti, zvanično je utvrdila Bajdenova administracija. Više od 13.000 Ukrajinaca prošlo je od početka ruske invazije kroz Srbiju ka državama Europske unije, a oko 3.000 ljudi boravi kod rođaka i prijatelja širom Srbije. Veliki broj osoba je priveden u Prijedoru, Banja Luci i široj regiji u okviru istrage o ubistvu načelnika sektora kriminalističke policije Radenka Bašića u Prijedoru. U ovoj emisiji možete čuti Olena Višća iz Ukrajine. Krajem februara stigla je sa porodicom u bosansko-hercegovački gradić Olovo, ali se tu ne može zadržati duže od mjesec, jer u Bosni i Hercegovini nema status izbjeglice.
Imam sve ovdje i sad ja moram bježati dalje neke druge države gdje nemam ni smještaja, nemam ni para, nemam ni rodbine, ništa.
Šta o protestima podrške Rusiji kaže pravnik Milan Filipović iz Jukoma?
Nakon da policija prilikom prijave samog javnog kupnja i same prijave vidi da li su ciljevi kupnje usmjereni na pozivanje i posljedno oružani sukob ili upotrebu nasilja.
Pregovori o izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini su propali. Šta o tome misle građani Sarajeva i Mostara?
Čuje propali, pa znaš drugo očekivo. Naravno da će je propast. Sve je propalo, propadaju pregovori.
Da oni imaju neki interni dogovor, da se s nama servira jedna priča, da je druga totalna.
Prvi ili zadnji put će propast u ovoj državi. Tako ništa očekava. Tudi stavi jedne druge strane, niko ne popušta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Načelnik sektora kriminalističke policije u Prijedoru u Bosni i Hercegovini Radenko Bašić ubijen je jutros. Zbog ubistva su blokirani svi izlazi iz Prijedora, a policija kontroliše vozila i na ulazu u susjedne gradove. Na kontrolnim punktovima prisutni su i policajci naoružani dugim cijevima, izvještava Dženana Karabegović.
Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević izjavio je da je veliki broj osoba priveden u Prijedoru, Banja Luci i u široj regiji u okviru istrage o ubistvu Radenka Bašića, načelnika sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor. Bašić je prema navodima iz policije ubijen rano ujutro pucnjem iz vatrenog oružja na putu za posao u prijedorskom naselju Pećani.
Ja vam samo mogu reći da su svi kapaciteti stavljeni na raspolaganje. Uprava za organizaciju kriminalitet zajedno s Policijskom upravom Prijedor radi maksimalno na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela pod nadzorom posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva. Pored policije Republike Srpske i sve druge bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini, a i u regionu su alarmirane, stavljene su na raspolaganju svi policijski i istražni resursi, tako da uradit ćemo sve, prvnut ćemo svaki kamen, ali ovaj događaj neće sigurno ostati neriješen.
Kostrešević je kazao da ne može davati dodatne informacije zbog istrage koja je u osjetljivoj fazi.
Nemojte sada daljima da pričamo, jer kažem, sve što kažemo sada može biti kontraproduktivno za potpuno kontraproduktivno za istragu.
Direktor policije RS-a je rekao da u ovom momentu ne može govoriti ni o motivima ubistva, odgovarajući na upit da li ono u vezi sa istragama o trgovini narkoticima. Radenko Bašić radio je u policijskoj stanici Prijedor od 93. Od 2004. bio je raspoređen na mjesto zamjenika komandira u policijskoj stanici Prijedor 2, a od decembra iste godine na radno mjesto inspektora kriminalističke policije u grupi za sprečavanje proizvodnje i prometa opojnih droga u odsjeku kriminalističke američke policije. Na mjesto načelnika odjeljenja za opšti kriminalitet raspoređen je 2019. Naredne godine imenovan je na mjesto načelnika sektora kriminalističke policije. Posljednje ubistvo policajca na teritoriji Republike Srpske desilo se 2015. u terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku. Tada je ubijen 48-godišnji policajac Dragan Đurić. Njega je u terorističkom napadu ubio Nerdin Ibrić iz Kučić kule kod Zvornika, a likvidiran je prilikom razmjene vatre sa policijom. On je u napadu ranio dva policajca. Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u posljednjih 20 godina u Banja Luci nije riješeno 11 ubistava. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, .org.
26. dan je ruske invazije na Ukrajinu. Borbe se nastavljaju dok pregovarači otvaraju novu rundu mirovnih pregovora. Ruske pomorske snage granatirale su Odesu. Najmanje 8 osoba je poginulo u noćnom bombaškom napadu na stambenu četvrt i tržni centar u Kijevu. Ukrajinske vlasti odbile su zahtjev Moskve da predaju lučki grad Mariupolj, u kojem, kako prenosi BBC, bombe padaju na svakih 10 minuta. Opširnije Daniel Apro.
U Mariupolju je zarobljeno 300.000 ljudi, sa sve manjim zalihama hrane i vode. 90% zgrada je uništeno ili oštećeno. Bombe su padale i na školu i pozorište. Ruska vojska obećala je zaštitu dva humanitarna koridora za civile, ukoliko Ukrajina preda grad. Kijev je odbio taj ultimatum. Prošao je rok koji je Rusija postavila i za sada nije jasno šta bi se dalje moglo dogoditi. Irena provodi 11. dan u podrumu.
Znači, u podvalima 11 dni.
Nadam se najbolje, da živimo kao ljudi. Stanovi su uništeni, sve je uništeno. Gde možemo iz podruma? Kuvamo na vatri. Trenutno imamo nešto hrane i ogreva. Za sedmicu nećemo imati ništa, ni malo hrane. Šta da radimo?
Beživotna tela položena su ispred tržnog centra Retrovil u naselju Podilski u Kijevu, javile su agencije. Snažna eksplozija odjeknula je i u stambenoj zgradi od 10 spratova i uništila vozila na njenom parkingu. Izbio je požar. Na ulicama glavnog grada danima se mogu vidjeti vreće s peskom, betonske barikade i protivtenkovske prepreke. U blizini Kijeva prošle nedelje u ruskom granatiranju ubijen dvogodišnji dečak Stepan. Njegov otac kaže da dugo nisu mogli da ga izvuku iz ruševina.
Utro načelo je spokojno, ničo nije predvišalo uopće nikakoj bide.
Jutro je bilo tiho. Ništa nije naslučivalo probleme. Obično se puca iz pravca Irpina. Sve je bilo tiho. Želio da spava u svom krevetu i tamo je ostao. Dio kuće je potpuno uništen. Mali je ostao zatrpan pod ruševinama.
O stradanju civila na nedeljnoj misiji govorio rimski papa Franja. On je ocenio da za takve zločine nema opravdanja.
Anche questa settimana missili e bombe.
Ove nedelje rakete i bombe ponovo su pogađale civile, starije ljude, decu i majke. Posjetio sam ranjenu decu iz Ukrajine koja su ovdje u Rimu. Jedno izgubilo ruku, jedno ranjenu glavu. Nevina deca.
Britanski premijer Boris Johnson obećao nastavak vojne pomoći Ukrajini u razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. A u obraćanju izraelskom parlamentu Zelenski je povukao paralelu između trenutne ruske invazije i Drugog svjetskog rata.
Ja hoću da vi zadumali ste pro tu datu, pro 24.
Želio bih da razmislite o ovom datumu, 24. februaru, početku ruske invazije na Ukrajinu. Taj dan dva puta je ušao u istoriju. Oba puta kao tragedija za Ukrajince, Jevreje, Europu i svijet. Naime, 24. februara 1920. osnovana je Nacionalsocijalistička partija Njemačke.
Pitanje koje se postavlja jeste preti li svetu prehrambena kriza. Rat između dva najveća svetska proizvođača useva mogao bi dovesti do prehrambene krize na globalnom nivou, ocenio je francuski ministar poljoprivrede. Najmanje 1.500.000 dece postali su izbjeglice, saopštio UNICEF. Još više od 3 miliona raseljeno unutar zemlje. Najmanje 150 je ubijeno, a 160 povređeno od početka ruske invazije. Komesarka Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije upozorila je da su ukrajinska deca u opasnosti da postanu žrtve trgovine ljudima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
30 ljudi iz Ukrajine, uglavnom žena i djece, smješteno je u nekadašnji motel u Vranju, koji je komesarijat Srbije za izbjeglice renovirao i pretvorio u prihvatni centar. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, još oko 3000 ljudi boravi kod rođaka i prijatelja širom Srbije. Od početka ruske invazije 24. februara kroz Srbiju je ka državama Evropske unije prošlo više od 13.000 Ukrajinaca. U Njemačku želi i mlad ukrajinsko-ruski bračni par sa sinom, ali dalje iz Vranja ne mogu za sada. Prilog Ive Martinović.
Dvogodišnji Lev gleda crteni film u trpezari prihvatnog centra dok njegovi roditelji razmišljaju šta će dalje. Porodica u Srbiju stigla pre desetak dana iz Moskve, gde ih je zatekao početak ruske invazije. Evgenij Ljekišev je rođen u Ukrajini, a živeo je u Rusiji i ima državljanstvo te zemlje.
My wife from the Ukraine fully, so...
Moja žena je iz Ukrajine. Kada smo se venčali, počeli smo da živimo između dve zemlje. Nekoliko meseci u jednoj ili u drugoj, u zavisnosti od situacije. Kada je počelo, bili smo u Moskvi i shvatili smo da je za nas gotovo, zato što se nimalo ne slažemo sa svim ovim.
Spakovao je dva kofera i sa suprugom Valerijom i sinom krenuo ka Srbiji.
It was very hard to stay there.
Bilo je veoma teško ostati tamo. Ne želim da živim u zemlji koja bombarduje moju državu, gradove, moje prijatelje i moju porodicu.
Friends and my family.
Valerijina porodica živi u gradu Brovari u blizini Kijeva, koji je pod napadima ruskih snaga. Oni su uspeli da izađu i da preko Poljske stignu do Nemačke. Tamo žele i Valerija i Evgenij sa Levom.
Now I'll try to reach my family, so...
Sada pokušavam da dođem do moje porodice, tako da ne razmišljam o ratu i o tome šta se dešava. Ali kada se setim, bilo je jako teško prvih dana kada sam stalno razmišljala o porodici koja je ostala u Brovariju. Kada je moja mama rekla da odlaze, postalo je bolje.
It is becoming, yeah, better.
Zajedno iz Srbije dalje ne mogu. Evgeniju uz ruski pasoš treba viza za Nemačku i druge zemlje Evropske unije. To je razlog zbog kojeg je porodica došla u Srbiju, gde državljanima Rusije nije potrebna viza. Među prvima su koje je komesarijat za izbeglice smestio u prihvatni centar.
I feel I have no idea what to do.
Trenutno se osjećam tako da nemam ideju šta da radimo, osim da budemo blizu naše porodice u Nemačkoj i da nađemo način da nabavimo vizu za mene ili da čekamo neko rešenje od zemalja, u našem slučaju u kojem su deo porodice Rusi, a deo Ukrajinci.
Povratak u Rusiju nije opcija.
We don't have the opportunity to back to Ukraine.
Nemamo mogućnost ni da se vratimo u Ukrajinu, tako da ćemo pokušati da izgradimo život u drugoj zemlji.
U sobama nekadašnjeg motela je 30-ak izbjeglica iz Ukrajine, uglavnom žene i dece. Marina Krubljak je sa majkom, sestrom i dvoje dece stigla iz grada Krivi Rog na jugu Ukrajine, preko prijatelja koji živi u Srbiji.
Вот i поэтому on govori, prijeđaj suda, tu spokojno, sve bude harašo.
On mi je rekao, dođi ovde, ovde je mirno, sve će biti dobro. U ovom trenutku nemamo plan, ne može da postoji. Bitno je da se psihički oporavimo. Želimo, nadam se, krajem aprila da se vratimo u Ukrajinu. Tamo imam posao, tamo je moj život, tamo je moja kuća.
Ja tam kuća.
Sećanje na dom, njena deca prenose crtežima. Kuća, nebo, trava, pa avioni, tenkovi i vojnici.
Mnogo krasnog.
Mnogo je crvenog. To znači ljutnja. Mnogo crvenog.
U Vranju i prihvatnom centru u Obrenovcu kod Beograda trenutno je 50 izbjeglica iz Ukrajine. Još oko 3000 ljudi boravi kod rođaka ili prijatelja širom Srbije. Od početka ruske invazije kroz zemlju je ka državama Evropske unije prošlo više od 13.000 Ukrajinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Vranja, Iva Martinović.
Porodica iz Ukrajine koja boravi u Bosni i Hercegovini može ostati još 7 dana u toj zemlji jer nemaju status izbjeglica. Proceduru da Ukrajinci dobiju status izbjeglica pokrenulo je Ministarstvo sigurnosti, ali još se ne zna kada će i da li će to potvrditi Vijeće ministara. Tema Marije Augustinović.
Bježeći pred ratom u Ukrajini, Lena Višća stigla je krajem februara s porodicom u Olovo, gradić udaljen 50 km od Sarajeva. Trebala su joj 4 dana da sa sinom i suprugom doputuje iz Dnjipra, grada u centralnoj Ukrajini. No za 7 dana Olena mora ponovo na put s obzirom na to da u Bosni i Hercegovini nije dobila status izbjeglice.
Imam sve ovde i sad ja moram bježati dalje neke druge države gdje nemam ni smještaja, nemam ni para, nemam ni rodbe, ni ništa. Stvarno to mi kak nešto nije jasno, pogotovo ova Bosna i Hercegovina koja je nastradala najviše u Evropi, nema rješenja za nas.
U Bosnu i Hercegovinu je od početka ruske invazije stiglo više od 200 Ukrajinaca. Prema važećim propisima nemaju status izbjeglica, nego se tretiraju kao stranci te nakon 30 dana moraju napustiti zemlju. Olenin suprug Zehrid Višća, koji u Ukrajini stanuje više od 30 godina, dovezao je u rodno Olovo 20 članova porodice i prijatelja iz Ukrajine.
Prvo na granici sam ja pitao šta da radim dalje. Oni su rekli mi nemamo pojma, nismo dobili kakvu informaciju da za izbjeglice. Niko nije očekivao da mogu biti takvi ljudi u ovoj državi. To je strahota. Eto. Ali eto, valjda će naći neko rješenje. Odvuću, izvuću, vraću se opet.
Zakon u Bosni i Hercegovini predviđa mogućnost dodjele azila, odnosno izbjegličkog statusa, ali ta procedura može potrajati i više od godinu i pol. Vanes Pilav iz UNHCR-a u BiH tvrdi da vlasti trebaju slijediti zemlje Europske unije, koje su aktivirale mehanizam privremene zaštite.
Zakonodavni okvir omogućava aktivaciju te privremene zaštite i samo je potrebno naravno da vijeće ministara to usvoji. Izbjeglice imaju sva prava kao građani Bosne i Hercegovine, osim prava da glasaju na izborima.
U nadležnom ministarstvu sigurnosti BiH pak tvrde da su već pripremili nacrt odluke o privremenoj zaštiti za državljane Ukrajine. Ministarstvo je saopćilo da su potrebne prethodne konsultacije s nekoliko državnih ministarstava i agencija, a nakon toga će odluka biti upućena na usvajanje Vijeću ministara BiH.
Ukoliko ne bude bilo masovnog priliva i ne bude donesena odluka o privremenoj zaštiti, nadležne institucije Bosne i Hercegovine će donijeti adekvatne odluke.
Indira Kriještorac, glasnogovornica Crvenog križa Federacije BiH, kaže da su humanitarne organizacije, kao i tokom ranijih kriza, i ovaj put odgovorile mnogo brže od državnih institucija.
Dakle, pružamo im prvu, jel, onu osnovnu humanitarnu pomoć i onda im pomažemo sve dalje onoliko koliko je u našem mandatu. Sad kako će država reagovati, a trebala bi, što se tiče samog njihovog rada, to bolje da ne komentarišemo.
Većina ukrajinskih izbjeglica nalazi se u privatnom smještaju u Međugorju na jugu Bosne i Hercegovine, a nekoliko porodica smješteno je u Sarajevu te na području Zenice u Srednjoj Bosni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Tripartitno privredno-socijalno vijeće sastavljeno od predstavnika vlade, poslodavaca i sindikata Hrvatske pozdravilo je vladinu odluku da izbjegli Ukrajinci mogu da rade u Hrvatskoj pod istim uslovima i sa istim pravima kao i hrvatski građani. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever najavio je da će se strogo paziti da ne dođe do njihove eksploatacije.
Želimo naznačiti ovdje u ime sve tri strane, dakle ne samo sindikalna strana, nego i vladina strana i poslodavačka, da jednostavno nećemo i ne smijemo dopustiti da netko zloupotrijebi situaciju tih ljudi, teško stanje tih ljudi na način da im ponudi nekakve poslove za koje bi ih potplatio ili na kojima bi ih iskorištavao. Nego da jednostavno svi skupa bdijemo da se to ne dogodi, posebno zato što je ovdje riječ o ženama. Žene su te koje dolaze zajedno sa djecom i ovdje sa posebnom pozornošću trebamo na tim djeti.
Bio je to predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. Za vikend su u Novom Sadu i Kragujevcu u Srbiji održani novi skupovi podrške Rusiji i Vladimiru Putinu i njihovoj agresiji na Ukrajinu. Zbog prethodnih skupova podrške Rusiji u Beogradu, koje su organizovali ekstremno desno orijentisani pokreti, advokat Čedomir Stojiljković podnio je krivičnu prijavu protiv svih učesnika, pozivajući se na član krivičnog zakonika kojim se zabranjuje pozivanje i podsticanje na rat. Radio Slobodna Evropa istraživao je pod kojim uslovima bi eventualno mogli da se zabrane skupovi podrške ruskoj invaziji na Ukrajinu. Prilog Mile Đurđević.
Za to krivično delo predviđena je kazna zatvora u trajanju od 2 do 12 godina.
Kada vi nosite sliku Vladimira Putina, vi nosite sliku komandanta agresorskih snaga. Kada crtate slovo Z, koje je armijska oznaka vojnih jedinica koje učestvuju u nelegalnom ratu.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa advokat Čedomir Stojković. On dodaje da očekuje da nadležni organi postupe u skladu sa zakonom.
Ja želim da se zakon moje zemlje u mojoj zemlji poštuje. Ja se ne osjećam sigurno u ovakvim okolnostima, kada takve organizacije protestuju u podršku nesumnjivog agresivnog rata, a možete zamisliti onda koliko se nesigurno osjeća neki Ukrajinac ili Ukrajinka ili jedna porodica koja je izbegla.
Pravnik nevladinog komiteta za ljudska prava JUKO Milan Filipović za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da su skupovi pa i eventualne zabrane u Srbiji regulisane zakonom o javnom okupljanju i da je policija ta koja je dužna da prati da li se porukama koje se šalju tokom skupova poziva na nasilje ili oružani sukob.
Pa na prvom mjestu nekom da policija prilikom prijave samog javnog okupljanja i same prijave vidi da li su ciljevi okupljanja usmjereni na pozivanje i posljednje na oružani sukob ili upotrebu nasilja. Policija mora konkretno na licu mjesta pratiti ponašanje učesnika, slogane koji se uzvikuju, transparenti i tako dalje, vidi da li se upravo ovaj cilj ostvaruje na taj način. I onda shodno tome može reagovati i narediti prekid skupa. Može bi vam prethodnom koraku naravno i zabraniti ukoliko bi recimo kroz prethodni razgovor sa organizatorima ustanovila da zapravo cilj toga jeste zabranjen sam zakon.
Istovremeno, zvaničnici Evropske unije ukazuju da bi eskalacija sukoba između Rusije i Zapada mogla da utiče na bezbednosnu situaciju na Zapadnom Balkanu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell je tokom nedavne posete državama Zapadnog Balkana najavio da će Evropska unija predložiti jačanje bezbednosti i odbrane zemalja Zapadnog Balkana kako bi se region snažno priključio bloku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovo je zatražilo od američkog predsjednika Joea Bidena da iskoristi rukovodstvo i uticaj da podrži članstvo Kosova u NATO-u. Također je rečeno da, iako su oči svijeta sada uprte u rat u Ukrajini, ne smijemo izgubiti iz vida krhku situaciju sa kojom se suočavamo na Balkanu. Iz Vašingtona poručuju da Kosovo ne odstupa od plana tranzicije kosovskih bezbjednosnih snaga. Slušamo Amru Zeineli.
Dok Sjedinjene Države pozdravljaju težnje Kosova za članstvom u NATO-u, zahtjevi za članstvo su složeni i zahtijevaju dugoročan promišljen pristup, izjavio za Radio Slobodna Evropa jedan portparol State Departmenta 21. marta. Kosovo najbolje može da pokaže svoju spremnost za obaveze NATO članstva tako što će nastaviti da aktivno sprovodi 10-godišnji plan tranzicije kosovskih bezbjednosnih snaga i da ne odstupa od njega, dodaje on. Odgovor State Departmenta usledio je nakon što je predsjednica Kosova Vjosa Osmani putem jednog pisma zatražila od predsjednika SAD-a Joea Bidena da iskoristi rukovodstvo i uticaj da aktivno podrži i unapredi složni proces članstva Kosova u NATO. Citat, pošto delimo zajednički cilj zaštite i unapređenja globalne bezbednosti, članstvo Kosova u NATO postalo je imperativ, rekla Osmani u pismu od 10. marta u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Ona je također rekla da, iako su oči svijeta sada uprte u ratu u Ukrajini, ne smemo izgubiti iz vida krhku situaciju sa kojom se suočavamo na Balkanu. Citat, izloženi smo upornim naporima Rusije u potkopavanju Kosova i da destabilizuje ceo Zapadni Balkan, završen citat. Portparol State Departmenta je međutim dodao da su Sjedinjene Države posvećene da pomognu Kosovu da zauzme mesto koje mu pripada pored svojih suseda u evropskim i evroatlantskim institucijama. Nastavljamo da podržavamo kosovske bezbednosne snage dok čine značajan napredak u svom 10-godišnjem planu tranzicije, koji je razvijen uz podršku SAD-a, a za izgradnju interoperabilni multietnički teritorijalno odbrambeni snaga pod civilnom kontrolom, koje nisu samo sposobne da brane teritorijalni integritet Kosova, već i da doprinesu globalnim bezbednosnim naporima van granica, dodaje portparol. Kosovske bezbednosne snage su u procesu transformacije u punopravnu vojsku od 2018. godine i proces bi trebao da traje ukupno 10 godina. Očekuje se da će snage udvostručiti svoj broj i transformirati u profesionalnu vojsku od 5000 vojnika. Njihovi zadaci su ranije uključivali reagovanje u kriznim situacijama, civilnu zaštitu i sl. Kada je 2018. usvojeno potrebno zakonodavstvo za transformaciju, Sjedinjene Države su rekle da je taj potez prirodan za suverenu nezavisnu zemlju, dok je NATO nazvao odluku nepravovremenom i rekao da je ona bila protiv preporuka Saveza. Rusija, tradicionalni saveznik Srbije od koje je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine, osudila je taj potez rekavši da je to znak da se situacija na Balkanu pogoršava. Inače, pored predsjednice i kosovski premijer Albin Kurti 8. marta u intervju za AFP rekao da ruska invazija na Ukrajinu znači da i Evropska unija i NATO moraju da olakšaju zemljama kandidatima da se pridruže. U ovoj vanrednoj situaciji ne možemo da se ponašamo normalno. Dakle, članstvo u Evropsku uniju i članstvo u NATO-u ne može da se radi na stari način, poručuje Kurti. Zvaničnik NATO je rekao za Radio Slobodna Evropa da su kriterijumi za članstvo u NATO jasno postavljeni u Vašingtonskom sporazumu i da odluke o članstvu u NATO donosi Severoatlantski savjet jednoglasno. Od 30 država članica NATO, 4 još uvek nisu priznale nezavisnost Kosova, Grčka, Španija, Rumunija i Slovačka. Snage NATO-a su na Kosovu prisutne od juna 1999. godine nakon završetka rata i povlačenja srpskih snaga. O bezbednosti brine preko 3700 vojnika iz raznih država NATO-a. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nakon posljednjih neuspjelih pregovora o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, upitno je da li će biti održani opšti izbori u oktobru ove godine. Hrvatska demokratska zajednica BiH i Hrvatski nacionalni sabor navode kako nema uslova za to, dok ostale stranke smatraju da se izbori hoće i moraju održati. Izvještava Dženana Halimović.
Bolje razumijevanje stavova o izmjeni izbornog zakona Bosne i Hercegovine na posljednjim pregovorima nije dovelo do kompromisa. Prilika je, kako vjeruju strani posrednici, među kojima je Angelina Einhorst, direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove, propuštena. Devetomjesečne diskusije i nastojanja da se dođe do rješenja završene su tvrdnjom predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragana Čovića da apsolutno nema uvjeta da se organizuju izbori. Najavili su i bojkot izbora. To prema mišljenju člana koalicije za fer i poštene izbore pod lupom i nekadašnjeg člana Centralne izborne komisije Vehida Šehića ne bi narušilo legitimitet izbornih rezultata.
Biće i druge stranke koje će izlaziti na izbore, jer nijedna od ovih stranaka, ovi tri najveće, ne zastupa i ne predstavlja, kako on to voli reći, svoj narod. Imajući u vidu činjenicu da 50% građana ne izlazi na izbore.
Izbora, kako vjeruje Šehić, mora biti, te Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima zakonsku obavezu da ih raspiše. Dogovore koji traže više vremena smatra treba ostaviti za kasnije. Da će izbora biti, vjeruju i građani Sarajeva i Mostara, Admir Dževad Zlatko i Zana, a propast dogovora za njih nije novost.
Da oni imaju neki intimni dogovor, da se nama servira jedna priča, da je druga totalna.
Čuje propale, pa znaš drugo očekivo, naravno da će je propast, da sve je propalo, propadaju pregovori.
Ni prvi ili zadnji put što će propast u ovoj državi, tako ništa očekava. Tvrdi stavljaju jedne druge strane, niko ne popušta.
Pa ja mislim da njima uopšte nije u interesu da se dogovore, jer da im je u interesu da se dogovore, oni bi se dogovorili za dan.
Hrvati traže da im se osigura izbor legitimnog hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i delegata u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine te Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Stranke s bošnjačkim i građanskim predznakom sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine predložile su da se iz Ustava Bosne i Hercegovine i izbornog zakona brišu nacionalne odrednice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Postotak dogovorenog bio je veliki, kao i ustupci. Smatra lider Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić, koji je bio učesnik u pregovorima. No, kaže, ostala su dva sporna neriješena pitanja.
Došli do rješenja kako da nam se ne dogodi nova situacija, da 3 godine ne budu implementirani izbori na federalnom nivou, odnosno da ne morate imenovati novu vladu ili novog predsjednika federacije. Izbjegli smo spominjanje etničkog prefiksa u Ustavu Bosne i Hercegovine na način da smo dali i našli jedno inovativno rješenje, što je veoma bitno. Na kraju, gospodin Izetbegović i gospodin Čović nisu mogli da se usaglase oko broja elektora i oko funkcije Doma naroda.
Od decembra 2009. godine, kada je donesena prva presuda Evropskog suda za ljudska prava, Jakob Finci čeka da se riješi mogućnost da pripadnici ostalih mogu da budu birani. Kada se već toliko čekalo, neka se kaže Finci održe i ovi izbori, uz podsjećanje da su apelanti nakon zaoštravanja tenzija to sami tražili.
Da se održe izbori u oktobru kako treba i da se sve stranke koje učestvuju na izborima obavežu da će odmah nakon izbora sjesti i dogovoriti ustavne promjene i izborne promjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Zelenski bio je na vrhuncu glumačke karijere sa serijom Sluga naroda, kada je napustio sve i postao predsjednik Ukrajine. U tri godine mandata suočio se sa brojnim izazovima. Jedan telefonski razgovor u kojem će učestvovati dovešće do pokušaja opoziva predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Njegovo ime naći će se u Pandora papirima, razmenit će zatvorenike sa Rusijom, ali i biti optuživan za veze sa oligarhom. No sve dosadašnje uloge Zelenskog zasenjene su onog momenta kada je Vladimir Putin, predsjednik Rusije, pokrenuo invaziju na Ukrajinu. U podcastu Između redova slušajte kako je Volodimir Zelenski u tri godine prešao put od glumačke zvezde do ratnog lidera.
Djeluje kao film. Neobrijan i u vojničkoj majici i čizmama, Volodimir Zelenski stoji u strogo čuvanoj vladinoj zgradi sa ogromnim kamenim stubovima. Okružen je najbližim saradnicima i novinarima kojima daje intervju prvi put od kada je počeo novi rat u njegovoj zemlji.
Na samoti s Rosijom mi prosto ne zmožemo.
No ovo nije scena iz filma, iako je glavni lik u stvari glumac. Volodimir Zelenski, bivši komičar, predsjednik je Ukrajine koji je glumio predsjednika u popularnoj seriji. I u ovom trenutku, kako sam kaže, Ruska je meta broj 1. Šesti je dan invazije Rusije na Ukrajinu. Zelenskog smo do ovog momenta viđali u zvaničnim obraćanjima i selfie videima koje je snimao u glavnom gradu Kijevu, obraćajući se Ukrajincima, ali i svijetu uz poruku tu sam.
Prezident tut. Vsi mi tut. Naši viskovi tut. Gromadjane suspilstvo tut. Vsi mi.
I dok završava intervju, Zelenski, prvi jevrej predsjednik Ukrajine, saznaje da su Rusi upravo granatirali Babin Jar, spomenik gdje je 1941. godine u dva dana ubijeno preko 33.000 jevreja. To je Rusija, čestitam, prokomentarisao je tada Zelenski. Poslije će reći sljedeće.
Za svaku normalnu osobu koja zna istoriju, istoriju sveta, Babin Jar je poseban deo Kijeva, poseban deo Europe, mjesto za molitvu, mjesto za sećanje 100.000 ljudi koje su ubili nacisti, mjesto starih kijevskih grobalja. Ko su oni da takvo mjesto naprave metom za raketne napade? Ubili ste žrtve holokausta po drugi put.
U samo nekoliko dana Zelenski je od princa komedije, nesuđenog pravnika, predsjednika bez političkog iskustva bio prisiljen da preuzme ulogu ratnog lidera. Uz njega su stali Ukrajinci koje je pozvao da se pridruže odbrani zemlje. Stale su brojne države koje su uvele sankcije Rusiji zbog napada na suverenu teritoriju. Stali su stanovnici brojnih evropskih gradova koji zajedno protestuju protiv invazije. Ukrajina nam je vrat! Ukrajina nam je vrat! Ostao je u Kijevu uprkos pozivima da ga se evakuiše. Umjesto toga nastavlja obraćanjima da ohrabruje sunarodnike koji se uz vojsku bore protiv ruske invazije i obećava da ni on ni njegova porodica neće napustiti Ukrajinu.
Svim dobro večer. Lider frakcije tut, glava ofisa prezidenta.
Dobro večer svima. Vođa frakcije je ovde, šef predsjedničkog ureda je ovde, premijer Šmigal je ovde. Podoljak je tu, predsjednik je tu, svi smo mi tu, naši vojnici su ovde, građani su ovde i mi smo ovde, branimo svoju nezavisnost, tako će to biti. Slava našim braniteljima, muškim i ženskim, slava Ukrajini.
Slava Ukrajini.
Prije tri godine bio je Vasilij Goloborenko, imaginarni i slučajni predsjednik Ukrajine u seriji Sluga naroda.
Ja ljublju svoju stranu.
Danas predsjednik iz stranke Sluga naroda, vjerovatno jedini u historiji koji također ima i titulu pobjednika plesnog takmičenja, hrabro predvodi odbranu svoje zemlje od invazije Rusije. Dao je lik ukrajinskom bijesu i otporu, kao i dostojanstvo i odlučnost u krizi. A počeo je ovako.
Mene davno uči zapitujući, ideš ne ideš, znajte, na vidminu.
Dugo su me pitali, hoćeš li ili nećeš. Znate, za razliku od naših velikih političara, nisam vam hteo uzalud obećavati. A zatim vam obećavam nešto i to ću odmah ispuniti. Dragi Ukrajinci, obećavam vam da ću se kandidovati za predsjednika Ukrajine. Ispunjavam, bit ću predsjednik Ukrajine. Učinimo to zajedno.
Rokom, s novim slovoju narodom.
Reći će Volodimir Zelenski 31. decembra 2018. godine u novogodišnjoj poruci Ukrajincima. Do tog momenta Zelenski je bio glumac i autor popularne serije Sluga naroda. Do tog momenta bio je osnivač i umjetnički direktor Kvartal 95 trupe i produkcijske kuće, koju je osnovao sa svojim prijateljima iz istoimenog kvarta u Krivom Rogu, gradu u kojem je odrastao na jugoistoku Ukrajine i gdje se većinom govorio ruski jezik. I samom Zelenskom, iako govori i ukrajinski, matični je ruski. Glumio je u raznim filmovima, dao svoj glas u Paddingtonu, pa čak i pobjedio u lokalnoj verziji takmičenja Plesa zvijezdama 2006. godine. Serija Sluga naroda igrala je od 2015. do 2018. godine. Zelenski, koji je i autor serije, glumi nastavnika historije koji slučajno postaje predsjednik nakon što učenik snimi njegov bijesni ispad o korupciji u zemlji.
В этот раз ничего не поменяется. Мой батя, я, мы снова выберем пи***ца. Один бы раз, такого как я, запустили бы туда. Кортежи, на льготы.
Njegov lik Vasilij obožavan je širom Ukrajine, zemlje čijim je stanovnicima bilo dosta načina kojim se vlada od 1991. godine, kada je Ukrajina stekla svoju nezavisnost od Sovjetskog saveza. 2018. godine registrovat će političku stranku pod istim imenom, Sluga naroda. Zelenski bez ikakvog stvarnog političkog iskustva u tom momentu pobjedit će Juliju Timošenko, bivšu premijerku, kao i dotadašnjeg predsjednika Petra Porošenka, iskusnog političara i milijardera. Za razliku od Zelenskog, Porošenko je imao iskustvo. Uostalom, vodio je Ukrajinu kroz kritičan period 2014. godine, kada je Rusija aneksirala Krim, a rat počeo na istoku zemlje. Tokom kampanje Porošenko je optuživao Zelenskog da nema jasan program i da mu nedostaje političkog iskustva potrebnog da zadrži Ukrajinu na prozapadnom kursu i da se odupre pokušajima Rusije da vrati tu zemlju u svoju orbitu.
I think risk is quite high.
Mislim da je rizik dosta velika. Slab ukrajinski predsjednik znači opasnost za samu državu. Možemo izgubiti državu jer imamo jakog protivnika. A ime protivnika, ime agresora je predsjednik Putin i on nije napustio svoj pokušaj da Ukrajinu vrati u rusku interesnu sferu.
Reći će Porošenko o Zelenskom u aprilu 2019. No u pravom momentu u kojem život imitira umjetnost, Zelenski je 21. aprila 2019. godine u 41. godini života sa 73% osvojenih glasova postao novi predsjednik Ukrajine.
I'm feeling good, thank you everybody.
Zahvaljujem se svim Ukrajincima koji su me podržavali. Zahvaljujem se Ukrajincima koji su napravili ovaj izbor. Zahvaljujem se svim Ukrajincima gdje god da ste. Obećavam da vas nikada neću izneveriti.
I na ostanak. Poki ja še oficijno ne prezident.
I konačno, pošto još nisam zvanično predsjednik, mogu kao građanin Ukrajine da kažem svim postsovjetskim zemljama, gledajte nas, sve je moguće.
Na nas, sve možljivo.
Pobjeda je dočekana sa različitim stavovima.
Мне очень понравилось то, что...
Svidjelo mi se veoma što napokon, kao što je Zelenski sam rekao, čovjek iz naroda je postao naš predsjednik. Ne mogu reći da sam emotivan oko toga, ali sviđa mi se da je napokon neko ko nije političar došao na vlast. Veoma mi se sviđa, kao osoba. A što se tiče pozitivnih emocija, primijetio sam da su ljudi koji su glasali za Zelenskog veoma sretni.
Rekao je nakon izbora Anatoli, stanovnik Harkiva. No nisu svi glasači bili istog mišljenja. Za neke Zelenski nije pobjedio jer su ljudi glasali za njega, već protiv Porošenka.
Radi se o tome da Porošenko nije ništa uradio. To je to. Porošenko je problem, kao što je i Zelenski rekao na debati. Ja sam rezultat svojih grešaka. To je to i tačka. Svi su glasali ne za Zelenskog, već protiv Porošenka. Da je bio neko drugi umjesto Zelenskog, da je neko drugi došao do druge runde, ljudi bi glasali za njega, ali ne za Porošenka. To je to.
Rekao je Oleksij u Kijevu. No, Volodimir Oleksandrović Zelenski postao je šesti predsjednik nezavisne Ukrajine, prvi Jevrej na ovoj poziciji i definitivno prvi komičar.
Dragi narode, protjegom svoga života ja namagao se...
Dragi ljudi, celog svog života ja sam pokušavao da uradim sve što mogu kako bi se Ukrajinci mogli smejati. Osjećao sam u srcu da to nije samo moj posao, već i moja misija.
Pravda, to je bila moja misija. Nastupni 5 roki.
U narednih 5 godina daću sve od sebe da vi, Ukrajinci, ne plačete.
Rekao je Zelenski na inauguraciji. I da, do tog momenta Zelenski je bio osoba koja je već decenijama nasmijavala naciju. Prije 3 godine nastupao je u skečevima. Danas pred očima cijelog svijeta postaje lice otpora protiv invazije Rusije. I u svojim obraćanjima nastoji da drži naciju zajedno.
Svim dobrog ranku, Ukrajinci.
No na samom početku svog mandata suočit će se i sa međunarodnim izazovima te će se naći u centru skandala. 2 mjeseca nakon što je postao predsjednik Sjedinjene Države zaledit će vojnu pomoć Ukrajini u vrijednosti od 400 miliona dolara. Tokom razgovora između Zelenskog i Trumpa 25. jula, Trump je zatražio da ukrajinski predsjednik pokrene istragu o poslovanju Huntera Bidena, sina sadašnjeg predsjednika Joe Bidena. Trump je optuživan da je uskratio vojnu pomoć Ukrajini kako bi izvršio pritisak na u to vrijeme novo izabranog ukrajinskog predsjednika da pokrene javnu istragu o Bidenu i njegovom sinu.
Prvo, svi ste pročitali. Mislim da ste razumeli. Bilo je na engleskom. Pitanje je bilo o pritisku.
Feel. Oh.
Gledajte, razumem. Želeo bih reći da ne osjećam nikakav pritisak.
Ne vičuvaju žodno vplivu na mene i u mene duže bagato ljudi, jaki...
Ima mnogo ljudi i na Zapadu i Ukrajini koji bi želeli da utiču na mene.
Ukrajini, jaki bi hoćili vplivati na mene, ali ja...
Ali ja sam predsjednik Ukrajine, predsjednik nezavisne države i mislim da koraci koje sam preduzeo dokazuju da se na mene ne može uticati.
Protešće na mene vplivati nemožljivo.
Rekao je kasnije Zelenski. Nakon što su podaci o razgovoru postali javni, Trump će poslati ranije uskraćenu pomoć Ukrajini. Razgovor sa Zelenskim doveše Trumpa do prvog opoziva. Možda najveća zamjerka i kritika sa kojom se Zelenski suočavao od početka najave kandidature pa kroz predsjedništvo jeste veza sa tajkunom Ihorom Kolomoljskim, vlasnikom televizijskog kanala na kojem je emitovana serija Sluga naroda. Ranija istraga Reutersa pokazala je da postoji veza Zelenskog i Kolomoljskog koja bivšem glumcu potkopava imidž pobunjenika koji će svrgnuti moćnu elitu sa vlasti. Kolomoljski je jedan od najbogatijih ljudi u Ukrajini. Privat bank je osnovao 90. godina i ubrzo je postala jedna od vodećih financijskih institucija. 2016. Porošenkova vlada je preuzela kontrolu nad bankom uz tvrdnje da su milijarde dolara pronevjerene. Tokom kampanje Zelenski se suočio i sa ovim pitanjem.
Posmatrite, ja idu u prezidenti ne dla toho, što bi vazvraćati privat bank.
Gledajte, ja se kandidujem za predsjednika, a ne da vraćam private bank. Bio bi to veoma čudan cilj. Jesam li ja toliko lud? Želim li da izgubim svoj život, svoju reputaciju? Nisam lud. Razuman sam. Za sada.
Rekao je prije predsjedničkih izbora. U martu prošle godine Kolomojskom su uvedene sankcije Sjedinjenih država zbog uključenosti u značajnu korupciju. U februaru prošle godine njegova vlada je sankcionisala 3 televizijske stanice koje su, kako tvrde, u vlasništvu Viktora Medvečuka, tajkuna i političara bliskog Kremlju, koji je poznat i kao kum ruskog predsjednika Vladimira Putina. Par mjeseci kasnije, sud u Kijevu stavio je Medvečuka u kućni pritvor. Nakon što je Medvečuk stavljen u kućni pritvor, predsjednik Rusije Vladimir Putin reći će sljedeće.
Sudje po svemu, je to očinj pićeljne u Ukrajinu.
Očigledno, i to je jako tužno, Ukrajina se polako, ali sigurno pretvara u neku vrstu antipoda Rusiji, neku vrstu antirusije, neku vrstu platforme s koje, kako izgleda, stalno ćemo primati vijesti koje zahtijevaju posebnu pozornost sa stajališta osiguranja sigurnosti Ruske federacije.
Zapasnosti Rusijske federacije i novosti.
Ime Zelenskog naći će se i u Pandora papirima istraživanju osi CRP-a u kojem se navodi da su oni njegovi partneri u produkcijskoj kući Kvartal 95 posjedovali mrežu offshore kompanija. Također se navodi kako su šef sigurnosne službe Ukrajine kao i savjetnik Zelenskog Serhij Šefir bili dijelom ove mreže. Offshore kompanije koristili su Šefir i još jedan poslovni partner za kupovinu skupih nekretnina u Londonu. Otprilike u vrijeme izbora 2019. godine Zelenski je predao svoje dionice. A onda je došlo gomilanje ruske vojske na granicama Ukrajine. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je u aprilu prošle godine da se više od 150.000 ruskih vojnika nalazi na granici sa Ukrajinom i na Krimu, što je najveće gomilanje vojske do sada i da je dovoljna samo varnica za izbijanje sukoba. Tokom konferencije na Jalti u septembru prošle godine Zelenski je rekao kako misli da je moguće da će doći do rata sa Rusijom.
I ako bude eskalacija, potužna eskalacija zbog Rusije.
Ako Rusija pribegne snažnoj eskalaciji, a pominjem Belorusiju jer razumemo da već postoji rusko prisustvo na njenoj teritoriji, to bi bila najgora moguća stvar koja se može dogoditi. To je nešto najgore što ja kao čovjek i građanin, Ukrajinac, mogu da zamislim. Ali takva vjerovatnoća, nažalost, postoji.
Ali, na žalj, taka je i moj vjernost.
Na godišnjoj sigurnosnoj konferenciji u Minhenu 19. februara, samo 5 dana prije no što će Rusija da pokrene invaziju, Zelenski će misliti da do toga i dalje neće doći.
Mi vjerujemo u to što vojne ne bude.
Vjerujemo da neće biti rata punih razmjera protiv Ukrajine i da neće biti široke eskalacije sa strane Ruske federacije. Ako bude, uvešćemo vanredno stanje.
Gomilanje vojske će se nastaviti. Rusija će tražiti sigurnosne garancije od Zapada da Ukrajina neće postati dijelom NATO-a, odnosno da se NATO neće proširiti do ruskih granica. Ukrajina želi da bude dio NATO-a i Europske unije. Uostalom, to su veoma glasno rekli tokom Majdana 2014. godine. Sjedinjene države i saveznici odbit će zahtjeve. Dok je rastao strah od moguće ruske invazije na Ukrajinu tokom prethodnih mjeseci, jedno pitanje se povlačilo. Ako Putin pokrene rat na suverenu zemlju od 44 miliona stanovnika, koliko će daleko ići i gdje će mu ciljevi biti? Stvari će uskoro postati jasne.
S tim u vezi smatram da je potrebno donijeti dugo zakašnjelu odluku. Odmah priznati nezavisnost i suverenitet Donjetske narodne republike i Luganske narodne republike. Molim Saveznu skupštinu Ruske federacije da podrži ovu odluku, a zatim da ratificira ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći s obje republike. Ova dva dokumenta bit će pripremljena i potpisana u bliskoj budućnosti.
Ruski predsjednik Vladimir Putin priznaće 21. februara dvije odcijepljene ukrajinske regije Donjetsk i Lugansk kao nezavisne. Odmah potom šalje vojsku kako bi održala mir, kako je rekao. Ujutro 24. februara svijet kakvog smo do sada znali prestaće da postoji. U dva potpuno različita obraćanja Putin će narediti ono što on zove specijalnom operacijom. Naredit će demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine, države koja u to vrijeme ima prvog Jevreja predsjednika ikada.
Donio sam odluku da provedem specijalnu vojnu operaciju. Njen cilj je zaštita ljudi koji su u posljednjih 8 godina patili od zlostavljanja i genocida od strane režima u Kijevu.
U svom obraćanju Zelenski je odlučio da se obrati direktno ruskom narodu. Rekao im je da je pokušao doći do Putina taj dan u posljednjem pokušaju da izbjegne invaziju, ali da ga je Kremlj ignorisao. Također, odgovorio je na Putinove navode o nacizmu.
Kako ja mogu da budem nacista? Recite to mom dedi koji je prošao ceo rat u pešadiji Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
Nam je nužna vojna, ni hladne, ni gajan.
Ne treba nam rat, ni hladni, ni topli, ni hibridni. Međutim, ako trupe krenu ka nama, ako bude pokušaja da se zauzme naša zemlja, naša sloboda, naši životi, životi naše dece, mi ćemo se braniti.
Žizni naših djetej, mi budemo zaštićati se.
Stanovnici Kijeva uskoro su počeli skupljati se unutar metro stanica kako bi tražili sigurnost od napada. Zelenski u selfie videu obavještava stanovnike da je razgovarao sa američkim predsjednikom Bidenom i da Amerika počinje da okuplja međunarodnu pomoć.
Rusija je napala našu vojnu infrastrukturu, naše čuvare granica. Eksplozije su se čule u brojnim gradovima Ukrajine. Proglasili smo ratno stanje u celoj zemlji.
Mi vodimo vojni stan na svi teritorije naše države.
Mjesecima će Putin poricati da planira napasti susjednu zemlju, a potom je pocijepao mirovni sporazum iz Minska i uputio se u rat sa svih strana. Sankcije će uslijediti odmah.
Putin je agresor. Putin je odabrao ovaj rat. I sada će on i njegova zemlja da se suoče sa posljedicama. Danas odobravam dodatne snažne sankcije i nova ograničenja onoga što se može izvoziti u Rusiju. To će nametnuti velike troškove ruskoj privredi i odmah i u dužem vremenskom periodu.
Reći će američki predsjednik Joe Biden.
Prezident tut.
Ako je postojao odlučujući moment, onakav kakvim ga je davno definisao francuski fotograf Henri Cartier-Bresson, kao moment u kojem svi elementi spontano i nakratko se spoje u savršenu rezonancu kako bi izrazili suštinu određene situacije. Ako prihvatimo da uopšte u životu postoji takav odlučujući moment koji će odrediti pravac kojim će se svi ostali momenti kretati, onda i za Ukrajinu, a pokazat će se i za ostatak svijeta. To bio moment u noći 25. februara, kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izašao na ulicu sa svojim najbližim saradnicima, obukao zelenu majicu, upalio mobilni telefon i svijetu rekao: tu sam.
Prezident tut. Svi mi tut.
Iako je 3 godine bio predsjednik i vrhovni komandir vojske koji je posjećivao zaraćeni Donbas, u ovom momentu Zelenski je postao ratni lider i očarao cijeli svijet.
Frente al muro de los lamentos, ahí está.
Ukrajinski predsjednik obratio se članovima Kongresa Sjedinjenih Država. Šta su njegovi zahtjevi?
Andrew Roberts, historičar i profesor na odjelu za ratne studije King's College Londona, Zelenskog je uporedio sa britanskim liderom Winstonom Churchillom, koji je jednom nazvao hrabrost prvom ljudskom kvalitetom, jer je to kvaliteta koja garantuje sve ostale. U odgovoru za AFP Roberts navodi nevjerovatnu ličnu hrabrost Zelenskog, kao i njegovu sposobnost da se poveže sa svojim narodom.
Za najavljenu nas informaciju, vorog poznačiv mene jak cilj nr. 1.
Njegovo obraćanje u kojima je uostalom rekao da je meta broj 1, u kojima je tražio zemlje da odgovore, postađi će i uvođenje strožijih i do sada nezabilježenih sankcija Rusiji.
Moju rodinu jak cilj nr. 2.
Sjedinjene Države uvešćenih sankcija. Evropska unija u do sada nezapamćenom momentu najavit će kupovinu oružja za Ukrajinu, što je prvi put u historiji da rade za jednu zemlju koja se nalazi u ratu. Izbacit će ruske banke iz SWIFT sistema, uvesti sankcije lično za Putina i Lavrova, pa čak zabraniti i ruske medije.
And today we are taking a crucial step.
I danas preduzimamo ključni korak da zaustavimo protok ruske manipulacije informacijama u Evropi, zabranjujući emitovanje Russia Today i Sputnika u Evropskoj uniji. Ubijamo zmiju u gnezdu. We are killing the
snake on its net. Rekao je Borel. Češki predsjednik, na kojeg se ranije gledalo kao na prijatelja Rusije, Putina će nazvati luđakom.
Luđak mora biti izolovan i konkretne mjere, ne samo riječi, moraju biti korištene u odbrani protiv njega. Pauza slovi, ali konkretnimi opatrenjimi.
President Zelensky and the Ukrainian people are a true inspiration.
Predsjednik Ukrajine i ukrajinski narod su istinska inspiracija. Zadnji put kada smo pričali, rekao mi je o snu njegovog naroda da se pridruže Uniji. Danas EU i Ukrajina bliži su nego ikada prije. Još predstoji veliki put. Moramo okončati ovaj rat i moramo razgovarati o narednim koracima. Ali ja sam sigurna, niko ovdje ne sumnja da ljudi koji stoje tako hrabro za naše evropske vrijednosti ne pripadaju evropskoj porodici. I stoga, poštovani članovi, kažem, živjela Evropa i živjela slobodna i nezavisna Ukrajina. And long live a
free and independent Ukraine. Reći će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon što se Zelenski obratio Europskom parlamentu 1. marta i zatražio da Ukrajinci postanu dio Europske unije. Nekadašnji zvaničnik NATO-a Jamie Shea u ranijem razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao je kako je Rusija podcijenila jedinstvo Zapada sa Ukrajinom.
Mislim da je to apsolutno tačno. Putin je uvijek mislio da EU neće pristati na značajne sankcije. Ono što je Zapad uradio protiv Putina od kako je aneksirao Krim 2014. Bilo relativno blago, posebno poređeno sa današnjim sankcijama. Čak i tada, sankcije se naškodile ruskoj ekonomiji, ali Putin je mislio da može da se izbori, jer je cena aneksije Krima i zauzimanje Donbasa bila vredna toga. Putin je mislio da Nemačka nikad neće ugroziti svoje financijske i poslovne odnose s Rusijom, da Italijani nikad neće ugroziti prodaju Gucci luksuzne robe. I da, mislim da je zaista iznenađen jedinstvom Zapada.
Priča o Volodimiru Zelenskom je priča o hrabrosti koju bismo svi željeli da znamo da imamo, ako dođe do toga. Jutro nakon što je počelo granatiranje, Zelenski će se sugrađanima obratiti u još jednom videu.
Svim dobrog ranku, Ukrajinci. Zaraz mreži duže bogato.
Dobro jutro svima, Ukrajinci. Mnogo se lažnih vesti pojavilo na internetu da sam pozvao da se položi oružje i da je bila evakuacija. Evo kako stvari stoje. Ovde sam. Nećemo položiti oružje. Branit ćemo našu zemlju, jer je naše oružje naša istina. Naša istina je da je ovo naša zemlja, naša država, naša deca i mi ćemo sve to odbraniti. To je to. To sam vam hteo reći. Slava Ukrajini.
Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні.
U februaru 2019. godine na pitanje šta ga čini jedinstvenim među ostalim predsjedničkim kandidatima, Volodimir Zelenski reći će sljedeće.
Eto novo lice. Ja nikada nije bio u politici.
Ovo je novo lice. Nikada nisam bio u politici. Došao sam iz čistog posla, TV i filmskog posla. Taj posao nikako nije vezan uz budžete. Mislim da me ljudi jako dobro poznaju i da imaju dobar osjećaj. A što se tiče ovoga o čemu govorim, oni razumeju da nisam davao obećanja pre i opravdanja posle.
Obećanje i potom izvinjenje.
Kada je došao na mjesto predsjednika, mnogi su govorili da Zelenski ima karizmu, ali da mu nedostaje specifičnost. Danas, dok sjedi u predsjedničkoj fotelji granatiranog Kijeva, Zelenski ne može biti jasniji. Ukrajina je nezavisna, predati se neće i on ostaje u zemlji.
Ne vidim ga još kao vrhovnog zapovjednika, ali on ima sve što je potrebno da to bude jer ima energiju. Najvažnije je da može stvoriti tim i ima puno onih koji ga podržavaju. Mnogi će ga slušati.
Rekao je u martu 2019. godine Oleksandar, stanovnik Kijeva koji je bio na nastupu Zelenskog. Nakon krvavih protesta na Majdanu u Kijevu 2014. godine, gdje su Ukrajinci tražili opredjeljenje za evropsku budućnost, tadašnji predsjednik Viktor Janukovič u noći je pobjegao iz zemlje. Azil je dobio u Moskvi. No kada je došlo do toga, Volodimir Zelenski odlučio je ostati u Kijevu. U razgovoru za CNN, John Herbst, bivši američki ambasador u Ukrajini, rekao je da je Zelenski čovjek nevjerovatnih sposobnosti i postignuća, te da bi on lično mogao da utiče na ishod.
Nema sumnje u to. On je sada međunarodni heroj. Živi simbol koji pokazuje kako se čvrsto stoji pred ogromnim izazovima.
Svijet više nije isti. Nije isti od onog momenta kada je predsjednik jedne zemlje naredio invaziju na suverenu zemlju. Nije isti od momenta kada je predsjednik druge zemlje odbio da bježi. U jeku invazije Volodimir Zelenski dobit će Ronald Reagan nagradu slobode za hrabru borbu protiv tiranije i za nesalomljivi stav za slobodu i demokratiju. Među ranije dobitnike nagrada spadaju i Mihail Gorbačov, Margaret Thatcher, Colin Powell. Češki predsjednik Miloš Zeman rekao je da će Zelenskom dodijeliti najviše češko odlikovanje. Volodimir Zelenski možda neće moći zaustaviti ovaj rat, ali on i njegova zemlja sigurno su već promijenili svijet.